A já bych nyní poprosil Zdenka, kdyby mohl vyřídit slovíčko dětem.
Dobré ráno. Dneska je nás to nějak poskromno. Možná, že to bude tím, že mrzne jako praští. Nebo až praští. Víte, proč se to říká? Jsem si to včera uvědomil, když jsme se Sárou bruslili na večer na staré plovárně, tak nikdo tam nebyl, bylo úplný ticho a přesto ten led praskal. Fakt tam praštělo a my jsme si někdy říkali, že se to náhodou nepropadne. Ale on se tam nemůže vejít do toho rybníka, ten led, jo? Tak, takže z jiného soudku. Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův. My jsme na mládeži měli teďka takový programek, co si holky připravili. Jmenovalo se to Jiný úhel pohledu. A já jsem si uvědomil, že je to důležité se na věci občas podívat z jiné strany, protože jinak se můžeme dostat do velkých potíží. A objevil jsem takový kratoučký příběh, který vám přečtu a myslím, že na tom si to krásně můžeme ukázat. Takže bylo veliký vojenský cvičení, námořní, a teďka jeden kapitán velel velikánské bitevní lodi. Honzíku, viděl jsi někdy bitevní loď? Vojenskou, s dělama, ohromnou. Jenom Tatru. Aha, to není loď. Ale ta loď je, Honzíku, tam by se těch Tater vešlo hrozně moc. To je velikánská loď. A teď ten kapitán jel na té lodi a teďka na tom velitelském můstku ten proběhl takovýto rozhovor. Ta hlídka, co je na tom kapitánském můstku, tak hlásila: světlo na pravoboku. Stojí nebo se pohybuje dozadu? Vykřikl kapitán. Hlídka odpověděla: stojí, kapitáne. Což znamenalo, že nám hrozí srážka s jinou lodí. Kapitán nařídil signalistovi: signalizujte té lodi, hrozí nám srážka. Radím vám změnit kurz o 20 stupňů. Zpátky přišel signál: doporučuji vám změnit kurz o 20 stupňů. Kapitán řekl: signalizujte. Jsem kapitán velké bitevní lodi. Změňte kurz o 20 stupňů. Přišla odpověď: jsem námořník, obyčejný vojín. Změňte raději kurz o 20 stupňů. Kapitán se velice rozčílil a vykřikl: signalizujte, jsme jedna z největších válečných lodí. Změňte kurz o 20 stupňů. Přišla odpověď: jsem obsluha majáku. Takže vidíte, že ten kapitán předpokládal, že tam před ním je nějaká loďka, a protože on řídí tu největší, skoro největší bitevní loď, takže by ta malá měla uhnout, že jo? Ale když zjistil, že tam je maják, to znamená nějaký skalisko, tak si to velice rychle rozmyslel, protože by se potopili, že jo? No a tady je právě ta změna úhlu pohledu. Myslím, že někdy je lepší zjistit, proč ten druhý člověk nám nechce třeba víc říct nebo nemůže. A protože pak ta srážka může dopadnout pro nás hodně špatně. Tak si dejme tu práci, aby jsme poznali, jak jsou věci.
Pojďme nyní zpívat píseň číslo Bůh požehná zvěstované slovo. Nechť toto slovo najde připravenou půdu v lidských srdcích. Nechť toto slovo není okradeno tím zlým, ale požehnej ho, svatý Pane. Amen. Budu nyní číst z Lukášova evangelia z 18. kapitoly a budu číst 9. až 14. verš. Je to perikopa neboli text, který je nadezván bratřími ekumenickými o farizeu a celníkovi. Čteme zde. Pán Ježíš řekl o těch, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví, a ostatními pohrdal, řekl toto podobenství. Dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili. Jeden byl farizeus, druhý celník. Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil. Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nepoctivci, cizoložníci, nebo i jako tento celník. Postím se dvakrát za týden a dávám desátky ze všeho, co získám. Avšak celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout. Byl se do prsou a říkal, Bože, slituj se nade mnou hříšným. Pravím vám, že ten celník se vrátil ospravedlněn do svého domu a ne farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen a kdo se ponižuje, bude povýšen. Tak sestry a bratři, pán Ježíš pověděl toto podobenství svým učedníkům. Já myslím, že ho mnozí z nás dobře známe. Důvodem moje kritika těch, kteří si pyšně zakládají na sobě, na své zbožnosti a ostatními pohrdají. V závěru tohoto podobenství pak Ježíš předkládá duchovní koncept, podle kterého každý, kdo se nad druhé povyšuje, bude pokořen a každý, kdo je pokorný, bude povýšen. Pýcha je odvěký jed. Oproti píše je pokora léčivým balzámem, který oblažuje nitro i mezilidské vztahy. Není divu, že Písmo svaté dvakrát v knize Přísloví, v 15. kapitole 33. verši a v 18. kapitole 22. verši, vzkáže, že slávu předchází pokora. A sám Boží syn nás ve k tomu, abychom se u něj učili. Neboť, jak říká Ježíš, je tichý a je pokorného srdce. Ti, kdo se u Krista naučí Boží pokoře, ti podle slov Ježíšových naleznou odpočinutí svým duším. Proto i prorok Michajáš důrazně vzkazuje Boží vůli, aby Boží lid pokorně chodil se svým Bohem. Tak to čteme v 6. kapitole v 8. verši. A nyní upněme svoji pozornost k tomu Ježíšovu podobenství. Jestli mohu poprosit, jestli bys mohl pravdíku promítnout na zeď. Do chrámu vstoupí pýcha a pokora. Farizeus a celník. Farizeus přichází jako ten, který byl ve své době věřícími Židy velice ctěn. Jeho modlitby bylo možné slyšet na veřejných prostranstvích. Lidé viděli, že ten muž se modlí. Jeho desátky bylo možné sečíst. Stranil se hříšníků, aby se od nich neposkvrnil. Měl strach z toho, že kdyby si sedl s hříšníkem ke stolu, mohl by zaslechnout nějaké hříšné slovo a toho by mohlo poskvrnit. Dokonce farizeové šli ve své zbožnosti tak daleko, že odmítali podat hříšníkovi ruku, aby náhodou skrze ten dotyk nepřešlo na ně něco špatného. Snažili se odlišit od druhých už svým úborem, svým rouchem, střásněmi. Byli to lidé, kteří to mysleli s Pánem Bohem velmi upřímně a jejich jednání bylo velmi důsledné, alespoň z jejich pohledu. Takovýto člověk, který sám u sebe si připadal spravedlivý, zbožný, přichází do chrámu, aby se modlil. My pak dále čteme, že tam přichází druhý návštěvník, který je úplně jiný. Je to celník. Mnozí si před tímto člověkem uplivli, nebo ho považovali za zloděje. Dobře věděl, že je součástí institucionalizované korupce. Pro protektorátní vládu Říma nevybíral jen doporučená cla. Odvodovou částku si stanovili ještě výš. Proč? Aby zbohatl. A tak byl svědkem toho, jak se mu pěkně rozmnožujou zlaťáky, jak bohatne, a zároveň viděl, jak druzí kolem něj chudli. Peníze mu zřejmě dávaly pocit nezávislosti, bezpečí a svobody. Přeci však jen něco tomuto celníkovi chybělo. Přichází obdobně jako farizej do stejného chrámu, aby se modlil. Aby se modlil za něco, co by dalo jeho životu smysl a co by vyřešilo nějaké jeho vnitřní neštěstí. Přestože měl finanční prostředky, nebyl uvnitř šťastný. Čili Pán Ježíš v tom podobenství vede naše soustředění na dva muže, na farize a celník. Jeden vážený a zbožný, druhý opovrhovaný, druhý hříšník. A nyní soustřeďme pozornost na modlitbu farizeje. My čteme, že on se postavil před Boha, teď se modlil. A tady čteme v tom Lukášově podání, že se modlil sám u sebe, takové zvláštní vyjádření. Lze také přeložit z toho řeckého originálu, že se modlil za sebe a po očku sledoval toho celníka, jak tam je a co dělá. A nevím, jestli to znáte, že člověk se modlí a teď pozoruje ty druhé, jak se modlí oni, jak vypadají ty druzí. Tak věřím, že to není váš problém, ale problém farizeů tehdejší době zřejmě tohoto člověka to byl. Nemodlil se k Bohu, ale modlil se s tím, že zároveň hodnotil i ty druhé. A teď si všimněme, jak on se k Bohu modlí. On tady říká, tak Bože, děkuji ti, čili to byla modlitba díků, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nepoctivci, cizoložníci, nebo i jako tento celník. Následně ještě v té modlitbě předloží jakousi inventuru svých dobrých skutků. Říká Bohu, že se dvakrát postí. Podle Mišny, židovské ústní tradice, bylo povinností zbožných lidí a farizeů modlit se v úterý a ve čtvrtek. On to činil, nebylo mu co vytknout. Tak to Bohu hned řekne. A dále říká, tak se chlubí před Pánem Bohem, že ze všeho, co má, odevzdává poctivě desátek. Sestry a bratři, co to bylo za modlitbu? Pýcha v jeho srdci přestavila jeho vnímání sebe sama. On poctivě plnil předpisy a povinnosti, on si odškrtával, aby nezapomněl na splnění ani jediného náboženského předpisu. A ve svém srdci si tento člověk vytvořil představu, že je dokonalý, zbožný. A druzí mu dávali za pravdu. Lidé, když viděli, jak se modlí a jak se straní těch špinavců a těch hříšníků, tak si říkali, to je zbožný člověk, tak to si ho představujeme. A takovýto člověk pak nemá problém v chrámu se elitářsky povyšovat nad druhé. I na toho celníka vzadu. Nemá problém dělat inventuru svých zbožných skutků, jako kdyby on byl tím, kdo dělá ty dobré skutky. Existují lidé, kteří jsou přesvědčeni o své bezhříšnosti či slušnosti. Od dětství plnili to, co po nich rodiče a škola žádali. A posléze nabyli dojmu, že jsou před Bohem a lidmi vlastně slušní lidé, kterým se nedá nic vytknout. Někdy to můžou být i děti z besídek, z dorostu, z mládeží, kteří vlastně byli slušně vychováni. Všechno dělají, jak se po nich chtělo. A v určité chvíli svého života mohou nabít dojmu, že vlastně jsou ti spravedliví, slušní a zbožní, kteří samozřejmě potřebují Pána Ježíše Krista obrátit se k němu. Ale může zde být v jejich srdci jakási pýcha, která jim dá vědomí toho, že vlastně jsou už dokonalí a ve finále ani si to uvědomí, Krista nepotřebují. Jejich dobré snažení jim pomáhá do nebe. To je cosi, nad čím je potřeba si dát pozor. Je potřeba si dát pozor i nad tím, aby člověk zároveň nesoudil druhé, což to souzení je právě dokladem toho, že ten člověk se povyšuje. A profesor Sokol, když měl o tom takové zamyšlení právě nad tímto příběhem, tak říká, křesťané nejsou ti, kteří by míň soudili než ty druzí, i nevěřící. I křesťané rádi soudí druhé. Musí si dát velký pozor na to, aby byli spojeni s Kristem a aby toto souzení, farizejské souzení, se nestalo jejich způsobem života. Oproti tady tomu farizovi a jeho elitářské a namyšlené modlitbě přichází celník. A všimněte si té jeho pokory. Projevil 4x svoji pokoru 4 způsoby. Za prvé, postavil se docela dozadu. Proč? Byl si velmi dobře vědom svého hříchu a proto se bál přiblížit k Boží slávě uprostřed chrámu. A zároveň i těm, kteří sami o sobě měli přesvědčení, že jsou spravedliví. Pokor někde si vzadu. Dále za druhé měl oči sklopené. Neboť se je, jak říká Ježíš, neodvážel ani pozvednout k nebi. Kdo z nečistých by mohl pohlédnout k Hospodinu? A za třetí byl se v prsa, což bylo znamením viditelného vyznávání svých hříchů. Každým úderem do hrudi vyznal nějaký ze svých provinění. Možná i svoji touhu po mamonu, svoji nepoctivost a mnohé krádeže. A konečně za čtvrté prosí o slitování, když k Bohu vyšle modlitbu Bože, slituj se nade mnou hříšným. To slituj se, řecky hilaskumenai, znamená Bože, odpusť mi mé hříchy. Čili tady vidíme docela jinou modlitbu. Vidíme zde modlitbu člověka, který se nepovyšuje, nesoudí druhé, člověka, který je tady sám za sebe, kde si vzadu, s očima, které má upíchnuty, kam si pod sebe. Vědom si své hříšnosti. Nic nezakrývá před Bohem, nehraje si na slušného, ale vyznává svůj hřích a prosí Boha o slitování, odpuštění, o tento veliký zázrak víry. Kdo byl z těchto dvou modlitebníků Bohem ospravedlněn? Pán Ježíš to jasně říká. Celník se vrátil ospravedlněn do svého domu. Nikoli farizej, celník. Celník totiž v pokoře svého ducha poznal a hlavně prožil skutečnost, kterou později zapsal apoštol Pavel v listu Římanům v 3. kapitole v 23. až 24. verši. Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy. Jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí, vykoupením v Kristu Ježíši. Sestry a bratři, farizejsko-zákonický kvas, když nasaje do společenství, tak fakticky vždy se to projeví tím, že jsou lidé, kteří si myslí, že jsou lepší než ti druzí. Často pak přichází i frustrace z modliteb, z Božího slova, frustrace ze sebe sama, z nejbližších lidí. Takovýto člověk velmi rád kritizuje druhé a skutečně ochladá láska mnohých. Ale tam, kde přichází do společenství Boží milost, kde lidé sami za sebe jsou si vědomi mnohých hříchů jako ten celník, nezakrývají, doznávají, koří se. Tam jsou svědky největšího zázraku pod sluncem. Božího odpuštění, Božího smilování. Tam skutečně najednou přichází do společenství něco, co úplně jakoby rozkvedá, rozkvést tomu společenství. Totiž Boží lásce. Člověk začíná hodnotit druhé ne podle svých představ, svého lepšího já, ale začne vidět i druhé jako Kristus. Začne vidět ty druhé jako ty, kteří potřebují také milost. A tak jim tu milost přeje. To boží odpuštění tolik přeje. Tu boží vládu jim tolik přeje. Přeje jim tolik radost z té boží vlády. Protože bez ní se ten člověk rozpadne sám sobě. Sestry a bratři, za to boží odpuštění, které přijal ten celník, bylo nesmírně zaplaceno. Nyní nejen Izraelité, ale všichni národové mohou přijmout boží odpuštění skrze Pána Ježíše Krista. Pěkně to řekl v listu apoštola Pavla Římanům v 3. kapitole 25. až 26. verši apoštol Pavel. Řekl o Kristu: svou vlastní smrtí se stal smírnou obětí pro ty, kdo věří. Tak prokázal, že byl spravedlivý, když již dříve promíjel hříchy. Hříchy tohoto světa volali k odplatě a konečnému soudu. Ale Kristus zemřel zástupně za nás věřící hříšníky na kříži, aby usmířil boží hněv, obdaroval nás božím odpuštěním a boží nadějnou přízní. Za božím smilováním, kterého se dostalo i celníkovi, za božím smilováním nad všemi pokorně kajícními hříšníky stojí boží láska zjevená v smírčí oběti Ježíše Krista. Kristus ukázal svoji spravedlnost, tedy svůj soulad s vůlí Otce, když již dříve odpouštěl hříchy věřícím z Izraele a prokazuje i dnes, když je pro svůj kříž odpouští věřícím ze všech národů a ras tohoto světa. Sestry a bratři, Ježíš Kristus, který pověděl tento příběh o farizovi a celníkovi, je podle písma svatého přítel hříšných. Tak to i říkali ti farizové a zákonníci, když Ježíše kritizovali, že on je přítel hříšných. A chtěli mu tím naznačit a druhým, že ať si s ním nikdo nic nezačíná. Je poskvrněný. Ovšem Ježíš jim řekl, že lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Sestry a bratři, Krista nepotřebují ti mezi vámi, kteří se cítí spravedliví, kteří jsou vlastně zbožní a dokonalí. Dej jim to duchovně. Krista potřebují nemocní. Ti, kteří vidí sami u sebe, že to není s Bohem v pořádku, že potřebují boží odpuštění, boží uzdravení. A my tady dále čteme, že proto přicházeli, Lukáš 15. kapitola, 1. verš, proto přicházeli do Ježíšovy blízkosti sami celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Já jsem přesvědčen, kdyby Ježíš dneska přišel, tak lidi, kteří by byli kolem něj, by byli lidé, kteří potřebují odpuštění, protože jsou si vědomi svých hříchů. Možná by tam bylo mnoho zlodějů, možná by tam bylo spousta zlých lidí, kteří by přišli, ale kteří by si byli vědomi toho, že nemohou takhle dále žít, že potřebují boží smilování a odpuštění. A možná by tam bylo mnoho farizeů a zákonníků, kteří by taky přišli, ale zpovzdálí by kritizovali, co je to, za Boha, za člověka, když se paktuje s takovými lidmi. Ježíš Kristus je přítel hříšných a proto přicházeli vždy celníci a hříšníci, aby ho slyšeli, aby přijali ten dar božího smilování. Všichni, kdo v hluboké pokoře volají spolu s lidmi víry: Pane, nejsem hoden, abys vešel pod mou střechu. A jako žena cizoložná svými lítostivými slzami smáčejí Kristu jeho svaté nohy, mohou i dnes od božího trůnu v nebesích slyšet slova pověděná Ježíšem Kristem. Lukáš 7. kapitola 48. Jsou ti odpuštěny hříchy. Tak toto Ježíš ženě cizoložné řekl. A pak řekl: jdi a nehřeš více. Ano, můžeme spolehnout se na to, že v nebi je větší radost nad jedním celníkem pokáním činícím, než nad 99 spravedlivými farizeji, kteří pokání nepotřebují. Sestry a bratři, kéž dnešek je dnem radosti. Jedině Boží duch umí člověka přivést k opravdové lítosti. Vědomí toho, že můj hřích si já nemohu ospravedlnit. Že se svým hříchem potřebuji přijít za Kristem. Ne z hříchy těch druhých. Ne se svými hořkostmi a s tím, co mi druzí udělali, ale se svým hříchem. Přijít ke Kristu. A být svědkem toho největšího zázraku na světě. Božího smilování, Božího odpuštění. Není to samozřejmé. Jsou lidé, kteří prožijí s neodpuštěním celý život. Trápí se. Nejsou šťastní. Pracují na sobě, aby byli dokonalí. Ale nečiní je to šťastný. Modlím se za to, aby Boží moc nás, jak jsme zde, přivedla k tomuto zázraku. Aby se z nebe ozvalo, odpouštějí se ti hříchy. Jdi a nehřeš více. Amen. Pojďme nyní zpívat další píseň. Tak skutečně je to známý, drtivá většina, skoro až 90% vám bude tvrdit, že oni nikdy nic špatně neudělali. Že opravdu ten soudce to totálně spackal. Samozřejmě advokát to úplně spackal. A že i ta tvrzení, že jsou všelijaká a že opravdu teď musí tady bručet, i když si mohli teda užívat. Jo. Ale říkal mi zároveň bratr jednu věc, že tu a tam není jich moc. Se najdou dva, tři, říkal čtyři lidé, kteří přijdou a mají zájem a říkají, podívejte se, není co zakrývat, já jsem si toho vědom. Já jsem tady oprávněně, ale chci, aby Kristus něco v mém životě udělal. A říkal, to je úplně jiný lidé. Pak jsou tam skutečně ti, kteří pak i z té věznice vyjdou a my jsme byli v Jablonci nad Nisou, tam je společenství církve bratrské a tam už mě bratr kazatel a jeho pomocník vítali a říkali, bratře, jsme velmi vděční za to, že sem chodějí obrácení vězni. Oni vyšli z toho vězení a to je velmi rizikový moment, protože ty lidi potom všelijak bez těch sociálních vazeb, rodinných vazeb se ztratí. Ale oni přicházejí sem a my jsme za ně strašně rádi, protože to je náš poklad. Na nich vidíme, jak Boží moc se projevila ve své milosti, jak jim bylo odpuštěno a my jsme za ně vděční. A já když jsem to pozoroval na tom shromáždění, tak ono to nebylo pro to společenství až tak jednoduché. Protože oni nevědí, jak se tam mají orientovat. Ale s takovou citlivostí a jemností bratr kazatel a další za nimi chodila, vysvětlovali, že to se nesmí, za tu kazatelnu se líst nesmí a brát Bible a hrát si na kazatele. A tak, že to je trochu neúctivý. A takovýmhle způsobem je tam vyučovali. A tak jsem si říkal, jestli skutečně pokladem tohoto společenství nejsou právě ti, kteří byli ztraceni, ale dneska žijí z Boží milosti. Raduj se z toho. Já myslím si, že to je doklad Božího požehnání. Můžete kdokoliv z vás povstat a můžeme se modlit. Jde se posadit. Nyní bych poprosil Davida Pohorského, aby oznámil, teda oznámení.
Dnes odpoledne je bohoslužba ve Svitavách od 16 hodin v objektu Fabrika. V úterý biblické vyučování od 19 hodin. V pátek bude mládež od 16 hodin v Naději. O klinické smrti bude mluvit Honza Boštík. Už za 14 dnů, to je 26. února, bude Výroční členské shromáždění, začátek je zde ve 14 hodin. A výhleduje ještě bez podrobností, od 29. února začíná projekt 40 dnů z Biblií, tak jako tomu bylo loni. K modlitbám prosíme o přímluvné modlitby za English Camp, za nového vedoucího, za hlavního překladatele, za americký i český tým a za budoucí kempaře připravené přijmout evangelium. Jako sbor jsme zváni k pravidelným modlitbám za English Camp, a to každý pátek od 21. hodiny, každý individuálně sám doma. Narozeniny, nebo ještě, protože se chystáme s Renčou příští neděli navštívit Vysokomické, tak bych si s dovolením od vás vzal pozdrav. Rád bych vyřídil za náš sbor. A narozeniny dnes slaví Eunika Pechancová a Blanka Nádvorníková 17. února, významné životní jubileum. Vybral jsem jako blahopřání žalm. Třicátý šestý, 8. až 10. verš. Jak vzácný skvost je tvé milosrdenství, Bože. Lidé se utíkají do stínu tvých křídel. Osvěžují se tím nejtučnějším z tvého domu. Z potoka svých rozkoší jim dáváš napít. U tebe je pramen žití. Když ty si nám světlem, spatřujeme světlo. Tak blahopřeji a ode mě je to vše.
Milá sestro, je tady, teď sestru Nádvorníkovou nevidím. Jo, je tamhle, aha, jste v dáli. Já bych vám vašemu jubileu předal takový malý dárek. Další píseň. Prosím, povstaňte a přijměte Boží požehnání. Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ. Jemu náleží sláva a panství na věky věku. Milost Pána Ježíše Krista, pokoj Boží a účastenství Ducha Svatého buď se všemi vámi. Amen. Jděte v pokoji.